Є плеєр, а датк радіо ти. Ассаламу алейкум, кадерле динлейджилер. Сүгүн 2024 жылын 10-нчи июлы, кептэнин аанны күнү. Сүнк программамызда Ашгабадын жол ве жемаат улуклорунда ишкерлердин айлыклары кимелдилер. Левапты сүрүүчүлөр жол полиция ишкерлеринин таалынчылык менен мисулунандыгына айдарлар ве бийлик маалыматтарымызды диңнеплерсиңиз. Одолу менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. 11-нчи июлда НАТО лидерлери Украинанын президенти Володимир Зеленский менен дуусурлар. Мундан бир күн өң урустун эзерчеккен Украина космочу мөхүм колдоо. Сол таанда узак вакыттан бери карасылган Американын F-16 сөөс учурларынын иберилмеги ве келечек жылдын давамында яраандын Украина үчүн 14 миллиард долларлык харбий химаяты ыгылан эдилди. НАТО'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Zelenski bilen duysun NATO Ukrayna gengesinin çağında geçirilecektiğini mälim etdi. 10-nji iýulda Russiýa Ukrainanyň Gara deňizdäki port şäheri Odessadaky we ýurdun beýliki 7 regionundaky infrastruktura detgalaryna hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdiler. Maglumata görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň atan 5 raketasyndan 3-sini Seylede göyveren 20 dronundan 14-sini urup düşürüptürler. Odessa, Ukrayna'nın däne eksporti üçin möhüm port şäheridir. Russiýa oňa dowamly darbalary urýar. Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın goloýlaýan prezidentlik taýlawlarynda täzeden dalas edip etmezligi boýunça Nancy Pelosi we George Clooney ýaly täsirli şahslardan täze ikirjiňlenmeler orta atyldy. Bularyň beýliki demokrat kanun çykarjylara we maýly goldawçylaryna hem täsir etirip biljekdigi bellenilýär. Wekiller öýüniň öňkü başlygy we Biden'ın uzak wagtdan bäri ýaraany Nancy Pelosi MSNBC kanalyna beren interwýusynda Biden 2024-nji ýyldaky aktam ugrundaky ýarysda galyp galmajakdygyny tiz-tizden kesitlemeli diýdi. Sol bir wagtda ol Biden'ın dalas etmegini isleýändigini sürt kesik belli etmedi. Голливуд yıldızı ve demokrat Clooney 10-nji iýulda The New York Times nesirinde çap eden pikirinde Biden'a bolan goldowyny aýyrdy ve onuň 2020-nji ýyldakydan häzir tapawutly bir adamdygyny öňe sürdi. Clooney geçen aý Biden'a maýly goldowyny çekmek boýunça çäherlere hem gatnaşypdy. Senattaky köplüň lideri Chuck Schumer ikçäk töhbetdeşliklerde Biden'den başga demokrat bir dalaskäri görmek isleýändigini ýaňzatdy. 81 ýaşly Biden 27-nji iýunda 78 ýaşly respublikançy Donald Trump bilen geçiren debatlarından soň demokrat kanun çykarjylar we beýlikler tarapyndan 5-nji noýabrdaky saýlawlarda ýeňilse duçar bolup biljekdigi baradaky orta atylan howatyrlanmalary köşüşdirmäge tinansiýar. 11-nji iýulda Taýwanyň Gorunmak Ministrligi 24 sagatyň dowamında adanyň töwereginde Hitaýyň 66 sany harby uçurynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdi. Bu, suýulyň dowamındaky rekord derejedäki sandyr. Mundan bir gün öň Taýwan Hitaýyň goloý suwlarynda harby türünüşi geçirýändigini mälim etdi. Hitaý öz-özünü dolandyrýan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýandygyny aýdyp, dowamly adanyň dastawyrynda harbylaryny taklaýar. Pekin Taýwany öz gözükçiligine geçirmek üçin güýç ulanmakdan gaýtmajakdygyny hem äsgär edipdi. Mundan bir gün öň Tapeýi öz adasynyň goloýunda Hitaýyň uçuryny ýüze çykarandygyny, seýlede onuň günwatar ýuwaş ummanyndaky harby türünüşlere gatnaşýan Sandong uçurda sayca tarap hereket edendigini mälim etdi. İranda yakında geçirilen prezidentlik taýlawlaryny hamala boykot etmäge çağırys etmekde aýplanyp, iki sany Telegram kanalyna garşy iş açyldy we 100 töwereге adam toragy çekildi. İranyň adalat ulgamynyň mitbuat wekili Asghar Jahangiriniň 10-njy iýulda jurnalistlere aýtmagyna görä, 500 ogly Instagram hasaby hem saýlaw bildirimçiliklerini amal eden hükmünde kefitlenipdir. Jahangiri Telegram we Instagram hasaplarynyň anyk adlaryny tutman, olaryň adamlary saýlawlara gatnaşma köwüsini gaçyrmaga tinansandygyny öňe sürdi. Reformist kanun çykarjy Masud Pezeşkian saýlawlaryň 5-nji iýuldaky 2-nji tapgyrynda asy bir siýasatçy Said Jalilinden üstün çykyp ýeňije boldy.